Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné, teplé, nebo spíš horké odpoledne, vážení a milí přátelé. Ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia, se vám hlásí Iveta Richtaříková s pořadem Letem světem internetem. Já vám přeji příjemný poslech a pohodu, no a pustíme se do toho. Dnes začneme článkem ze Zvědavce, který vyšel dnes a jehož titulek zní Chtějí Trumpa slepě oklamat? Článek napsal Dmitrij Sedov. Pohádka o moudrém americkém prezidentu Donaldu Trumpovi, jenž zastavil 20. června letadla už připravená ve vzduchu pro zasazení ran Íránu, se dnes vypráví takto. Ze samého začátku byl v uvozovkách plně nabitý k odvetným úderům na Írán, který sestřelil americké bezpilotní letadlo, ale potom se prezident zeptal, kolik Íránců zahyne. Když se dozvěděl, že 150 lidí, rozhodl se, že to není správné. Vždyť Íránci sestřelili pouze jedno letadlo UAV. A navzdory svým poradcům zastavil sérii útoků na íránskou protivzdušnou obranu. Takto zní kouzelná pohádka o veliké a spravedlivé Americe. Ve skutečnosti se tento obraz mění, jestliže se seznámíme s některými detaily. Jedna z hlavních zpráv byla odvysílána téměř bez povšimnutí. Stanice ABC News oznámila s odkazem na kompetentní zdroje, že v okamžiku vypuštění íránské rakety k americkému dronu se přesně v trajektorii letu rakety objevilo dopravní letadlo Qatar tedy Airways 834. Vzdálenost mezi letícími stroji byla 45 mil a to mohlo stačit, aby se dopravní letadlo dostalo do zóny ovládacího systému rakety. Avšak řídící systém naštěstí dopravní letadlo nezaznamenal. Najednou tak vyvstává otázka. Je to náhoda, že americké bezpilotní letadlo narušilo vzdušný prostor Íránu v okamžiku letu katarského letadla a že s ním letělo po stejné dráze s ohledem na startovní pozice íránské protivzdušné obrany? Ještě jedna otázka. Odvolal by prezident Trump svůj rozkaz i v případě, že by bylo dopravní letadlo sestřeleno íránskou raketou? Zde je třeba připomenout zničení korejského letadla KAL-007 sovětskou stíhačkou v roce 1983. Během této události ještě před narušením sovětského vzdušného prostoru korejskou stíhačkou s posádkou vykonávající misi CIA před ní letělo průzkumné letadlo USA, které bylo rozdrceno sovětskou protivzdušnou obranou a které se stalo příčinou vyslání stíhačky. Když stíhačka dorazila na místo určení, průzkumný letoun zmizel a místo něho letělo dopravní letadlo. Pilot nedokázal rozeznat léčku a sestřelil narušitele. Na tom, co se naštěstí nestalo 20. června nad Ománským zálivem, je postavena shodná myšlenka. Partie války v USA nezanechala svých hrátek ve vzdušném prostoru. Bez výrazného šumu kolem tohoto incidentu prakticky všechny letecké společnosti, které operují nad Perským zálivem, v ten samý den zrušily své lety v této oblasti. Všichni vše pochopili. K vážnému zamyšlení vyzývají také oficiální informace o tom, že v reakci na zničení bezpilotního letounu USA začaly kybernetické útoky na íránské vojenské objekty, včetně systémů vojenské protivzdušné obrany. A dokonce, jakoby se díky nim tyto systémy dostaly do nepoužitelného stavu. Je pravda, že agentura BBC tvrdí, že tento útok byl již dávno připravován a byl plánován jako reakce na útoky proti tankerům v zálivu íránskými v uvozovkách strážci revoluce. Nezbývá než věřit americkým úřadům v tom, že v momentě, kdy bezpilotní letadlo překročilo vzdušnou hranici s Íránem, tento systém z nějakého důvodu nefungoval, ačkoliv byl ve vojenské pohotovosti. Je však nelogické nedoprovodit akt invaze do cizího vzdušného prostoru kybernetickými útoky na systémy nepřátelských protivzdušných obranných sil. Skutečnost, že k takové invazi došlo, se Írán chystá dokázat v OSN demonstrací nalezených fragmentů z bezpilotního letadla a záznamů z registračních systémů pohybu ve vzdušném prostoru. Neúspěch amerických scénáristů provokace spočíval především v tom, že bezpilotní letadlo bylo atakováno sovětským systémem S-200 nebo jeho íránskou obdobou. Oba mají autonomní naváděcí systémy, nepřipojené k širokým počítačovým sítím a dostat je do nefunkčního stavu pomocí kybernetického útoku je prakticky nemožné. Podle všeho nezdar provokace velmi rozhněval poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost Johna Boltona. Během svého pobytu v Izraeli tvrdil, že Írán nemá povolení k odstřelování na Blízkém východě a že Írán nesmí považovat americkou moudrost a ostražitost za slabost. Z podtextu těchto jeho výroků lze vyčíst, že provokace budou pokračovat. Trumpa se v těchto provokacích budou pokoušet slepě oklamat. Tak ano, s tím se dá souhlasit, nepochybně neokoni a americké státní elity kolem sebe mlátí jak šílené, ono totiž jim nejde jen o to v uvozovkách jen, že ztratí světovládu a nebudou moci vysávat celý svět už tak beztrestně, jako to dělali dosud, ale ono mnohým z nich jde i o krk. A oni jsou si toho velmi dobře vědomi, viz ty vraždy, o kterých jsme četli včera, Clintonovci a další neustávají ve své vražedné činnosti, jak vyplývalo z toho článku. Už kdysi jsme četli asi o stovce případů v průběhu zhruba 20 let, 100 lidí, jestli si to dobře pamatuju, možná jich bylo o něco méně nebo o něco výše, bylo v uvozovkách postiženo prapodivnou smrtí, pokud tito lidé stáli v cestě Billu nebo Hillary Clintonovým. No a jak jsme se dozvěděli včera, tak ve vraždění se pokračuje, protože teď je na pořadu dne mimo jiné také aféra Pizzagate, která sice jakoby utichla, nicméně ty materiály z počítače jsou zřejmě stále k dispozici nebo někde kolují zkrátka a dobře. Okolo těchto nelidí se utahuje smyčka. Doufejme tedy, že se podaří Donaldu Trumpovi je nejen odstavit od moci, ale také dostat před soud. Čili všem těmto lidem nejde v uvozovkách jenom o moc, ale jde jim také o bytí a nebytí. No a dalším, kteří nemají tolik másla na hlavě, kteří jen vykonávali v uvozovkách opět jen příkazy v různých destinacích, no tak tito lidé zase přijdou o práci, o velice lukrativní a dobře placenou práci. Jenom hrstka z nich se může znovu uplatnit někde jinde. Čili je logické, že jak se ta smyčka, o které jsem hovořila, utahuje, tak zároveň tito lidé jsou stále více a více neklidní a budou se pokoušet ještě celou situaci zvrátit, ať to stojí, co to stojí. Pokusy o Majdan prozatím nekončí, stále jsou ve hře, a to nejen například u nás, kde jsme toho teď svědky, to jsou americké státní elity ruku v ruce s německými elity, se sudetoněmeckým landsmannschaftem, kteří se nás pokoušejí ovládnout, ale o to též se pokoušejí a ještě nějakou dobu budou pokoušet i například v Rusku. Nedávno takový pokus o převrat ustála Moldávie, předtím to byla Venezuela. Následky těchto činností vidíme už 5 let na Ukrajině a na Donbasu a podobně. Také se snaží dostat do Ruska přes Bělorusko. A nyní je na tapetě i Gruzie, kde to ale není typický Majdan ve smyslu toho dostat se na kobylku Rusku, ale tam jde skutečně o bytí a nebytí Gruzínců. O tom hovořil v posledních otázkách a odpovědích v pondělí velmi obšírně Valerij Pjakin, takže počkáme si na překlad a doufám, že bude k dispozici do pondělka, když ne, tak ten překlad musím udělat sama, tentokrát to bylo opravdu velice srozumitelné. Jinak ale pokud bude prezident Trump jednat tak obezřetně, i když to vypadá přesně opačně, vypadá to jako když se zbláznil a že na jeho slovo není vůbec spolehnutí, ale on to dělá záměrně, je to jeho způsob boje s neokony a s americkými státními elitami. Pokud se to Donaldovi Trumpovi bude dál takhle dařit, tak se nemusíme o Írán obávat. Smysl to nedává, válka proti Íránu v dnešní době, už i proto, že Írán byl vytipován a stále ještě je jako další centrum koncentrace řízení. Takže Írán naopak potřebuje mít stabilní zdroje, potřebuje získat technologie a dokonce potřebuje získat i jaderné technologie, jaderné zbraně, což mu umožní právě to, že Donald Trump vypověděl jadernou dohodu s Íránem a právě to umožní Íránu, aby jaderné zbraně mohl získat. A teď tady ještě v diskuzi jedno upřesnění, možná, že vy to víte, vážení přátelé, ale já jsem to nevěděla, tak vám to přečtu, je to krátké. KAL 007 ještě 45 minut po svém údajném sestřelení komunikoval s japonským radarem. Záznam je v japonském archivu. Potom zmizel, ale stovky kilometrů od místa konfliktu. Zjevně ho tedy nesundala sovětská stíhačka. Podrobnosti v knize Michael Brann, Drama nad Sachalinem. Tato kniha by měla patřit k základnímu vzdělání. To podstatné v knize není ani tak popis celkem velké letecké bitvy nad Sachalinem, ale zpravodajské hry po ní. Například přiznání k sestřelu, předání v uvozovkách černých skříněk Jelcinem, pomlčka byly z jiného jednomotorového letadla a tak dále. Princip handlu byl asi takový. Vy na sebe všechno vezmete a my za to na vás nezaútočíme. Je dobré touto optikou vidět i jiné události od Katyně až po návštěvu měsíce. Ještě doplním pěkný článek. Je to článek z Britských listů z doby, kdy se ještě dali číst, jak píše autor. Citace z článku. Nepřímo to přiznal i bývalý americký diplomat John Keppel, který prohlásil, že korejský Boeing 747 se ocitl uprostřed mise, jejímž cílem byla buď politická nebo špionážní provokační akce velkého rozsahu. Podobnost čistě náhodná, ať už jde o MH17 nebo dron nad Íránem. A je to úplně přesně řečeno, protože jdeme dál, vážení přátelé, do žhavé současnosti opět. A co se dozvíme? Nic nového pod sluncem, techniky vydírání jsou stále stejné. Monitorovací výbor PACE vznesl podmínky na vrácení pravomocí Rusku. Monitorovací výbor parlamentního shromáždění Rady Evropy PACE ve své zprávě o pravomocích nové ruské delegace navrhl, aby byly Rusku navráceny, ale za určitých podmínek. Tradičně během diskuze o návrhu dokumentu poslanci nejdříve projednávají samotnou zprávu, poté pozměňovací návrhy ke zprávě i rezoluci a následně text se schválenými změnami. Dokument je přijat většinou hlasů. V návrhu textu rezoluce ke zprávě o pravomocích, který získal Sputnik k dispozici, se uvádí. S projevem lítosti ohledně absence spolupráce ze strany Ruské federace v rámci procedury monitoringu parlamentního shromáždění monitorovací výbor vyjadřuje obavy ohledně řady vyostřujících se negativních tendencí vůči demokracii, svrchovanosti zákona a lidských práv, které ovlivňují vliv na plnění dalších závazků a povinností Ruské federace. V textu je také uvedeno, že shromáždění ustanovuje ratifikaci pravomocí ruské delegace a vyzývá Moskvu k plnění všech doporučení, která jsou zahrnuta i v rezolucích 1990 v závorce 2014, 2034 v závorce 2015 a 2063 v závorce 2015. Vrácení ke spolupráci s monitorovacím výborem a všemi ostatními výbory shromáždění. Propuštění 24 ukrajinských námořníků, kteří byli zatčeni v Kerčském průlivu a obviněni z nezákonného překročení hranice Ruské federace. K urychlenému uhrazení všech poplatků do rozpočtu Rady Evropy. K bezpodmínečné a kompletní spolupráci se společnou vyšetřovací skupinou a holandskou prokuraturou v případě zřícení MH17 Malaysia Airlines. K přijetí efektivních opatření zaměřených na odvrácení a porušování práv leseb, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů. LGBTI, zejména v Čečenské republice. K úplné spolupráci s mezinárodním společenstvím ve vyšetřování vraždy Borise Němcova. PACE očekává, že jeho jasná nabídka k dialogu bude vzájemná a povede ke konkrétním výsledkům, jak je doplněno v návrhu. Monitorovací výbor se zavazuje, že v nejbližší době, nejpozději v dubnu 2020, připraví zprávu o tom, jak Rusko plní své závazky. Takže jinými slovy, vy budete akceptovat naší verzi sestřelení MH17, vy propustíte ukrajinské námořníky a tím pádem de facto by Rusko zpochybnilo celé své dosavadní jednání v této věci a my vám dovolíme se vrátit do Rady Evropy. Tak já tedy doufám, že tyto podmínky Rusko nepřijme, protože jsou naprosto nehorázné. A ještě jeden článek tady k tomu si dáme z hlavních zpráv. Mária Zacharovová. Speciální operace, jejímž cílem bylo nepřipustit návrat Ruska do Rady Evropy, se připravovala velmi důkladně. Evropská média živě komentují první kroky, které udělaly evropské státy, aby se Rusko vrátilo anebo nevrátilo do parlamentního shromáždění Rady Evropy. V této souvislosti nejzuřivější a nejnegativnější reakce přichází ze států, které razantně hlasovaly proti návratu Ruska do Rady Evropy. Z Ukrajiny, Gruzie a tří pobaltských republik, Litvy, Lotyšska a Estonska. Kyjev pohrozil, že Ukrajina vystoupí z Rady Evropy a odvolal svého velvyslance při Radě Evropy. Rychle, súrně ho povolal domů na konzultace. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová sarkasticky komentovala nejnovější opatření Kyjeva na své facebookové stránce a označila je za obvyklou falešnou hru vedení Ukrajiny. Média uvádějí, Ukrajina odvolává svého velvyslance při Radě Evropy a pozvala ho na konzultace poté, co parlamentní shromáždění Rady Evropy přijalo rozhodnutí o návratu Ruské federace do Rady Evropy. Na konzultace, ale pardon, s kým, pokud velvyslanec přijede do Kyjeva, tak tam nemá s kým konzultovat, ať raději hned jede do Washingtonu. Tam ho sice mohou proplesknout, tak slovensky vyplieskať, a ne za fiasko a neúspěch, ale spíš za cirkus, který to fiasko provázel, vysvětluje Mária Zacharovová. Ale vždyť speciální operace směřující k tomu, aby se Rusku nepodařilo vrátit se do pace, se připravovala velmi důkladně a v uvozovkách blízký okruh po Baltí, Polsko, Gruzínsko, Gruzie, po dobu zasedání PACE všemi možnými způsoby podporovali ukrajinskou, bojím se říci, delegaci a provokace v Tbilisi s velkými náklady se rozšiřovala v západních médiích a sociálních sítích za účelem vytvoření efektu další agrese Moskvy a s poslanci parlamentu dělali v uvozovkách přátelské besedy. Připomíná Zacharovová, protože cílem nebylo jen Rusko, ale snažili se rozhádat všechny Evropany. Dopadlo to však úplně naopak. Zástupci Ukrajiny vypadali velmi hloupě s celou svou bakchanálií v uvozovkách pozměňujících návrhů, zdůrazňuje v závěru Mária Zacharovová. Ukrajinský ministr zahraničí Pavel Klimkin stále opakuje, že Ukrajina odejde z Rady Evropy, to samé prohlašují i současní ukrajinští evropští poslanci a i bývalý prezident Petro Porošenko. Nový prezident Vladimír Zelenský však zatím nereaguje. Podle všeho mu ještě nenapsali projev na toto téma a neví tedy, co má říci. Autorem skvělého článku je pan Eugen Rusnák. Článek vyšel dnes na hlavních zprávách. No a k té druhé věci, k tomu vypovězení jaderné dohody a jejímu nedodržování, zatím jenom stručná informace z RT. Dnes vypršela lhůta Íránu Evropě, aby nalezla způsob, jak Írán zbavit amerických sankcí. A protože Evropa žádný takový způsob prozatím nenašla, tak Írán chce dnes, pozor, dnes, zahájit obohacování uranu. Před dvěma dny Macron do Íránu telefonoval a i dnes Macron varoval Írán, aby byl zdrženlivý ve věci zrušení jaderné dohody. No a ještě se podíváme na tu Gruzii, když už jsem ji zmínila nejen já, ale i paní Zacharovová. Ruská invaze? Vůbec ne. Kdo ve skutečnosti skupuje Gruzii? Článek vyšel dnes na Sputnik News. Během gruzínských nepokojů probíhala mezi protestujícími bouřlivá diskuze o tom, že Rusové skoupili téměř veškeré nemovitosti v této zemi. Bývalý náměstek ministra obrany USA Michael Carpenter dokonce mluvil o nové formě ruské okupace. Sputnik Gruzie prověřil, jestli Rusové skutečně zaplavili Tbilisi, anebo jde o plané řeči. Některé čtvrti v hlavním městě Adžarské autonomní republiky, kterým je Batumi, se více podobají Ankaře než Moskvě. Kdo bydlí v gruzínských novostavbách? To byl podtitulek, kdo bydlí v gruzínských novostavbách. Jsou velmi čistotní, hodní. Majitel bytu z posledního patra mi ke každému svátku dává dárky. Mám jich majitelů 4, všichni jsou hodní, jenom mluví pouze turecky, ale taky jsem se skoro naučila turečtinu, uvedla gruzínská pomocnice v domácnosti Ciala. Její starý dům byl kdysi zbourán a 7 rodin dostalo byty v nové mnohopatrové budově. Polovinu bytů ale koupili Turci. Statistická data o počtu bytů, jež v Batumi v posledních letech koupili Turci, neexistují, ale turecké rodiny bydlí prakticky ve všech novostavbách. Staré město je zajímá méně. Tady si kupují nemovitosti spíše pro biznis. Podtitulek: aktivní turečtí podnikatelé. Kutajské ulici v Batumi se již dávno říká turecká čtvrť. Turecký jazyk je tu slyšet víc než gruzínský. V jedné z přilehlých ulic stojí i mešita. Podle Omara Faruka, který tu pracuje jako přivolávač v restauraci svého přítele, je biznis v Batumi snadnější a levnější než v Turecku. A ještě je zde poznámka, že navíc jsou v Gruzii nižší daně a levná pracovní síla. O čem svědčí dějiny? Do 20. let minulého století Adžárie jako region Gruzie prostě neexistovala. Údolí řeky Adžariskaly a také jižní a východní území se jmenovaly muslimská Gruzie. Části muslimských území v Gruzii, Batumská oblast a Achalčikinský okres patřily od roku 1878 Ruské říši. Další byly součástí Osmanské říše. Adžarská autonomie byla zřízena v důsledku Karské smlouvy, která od Turků vyžadovala zajištění samosprávy gruzínských muslimů. Sovětská vláda zachovala tento systém. Všechny řeči o likvidaci autonomie byly přísně zastaveny. Za sovětských časů byla v roce 1989 otevřena hranice s Tureckem. Byl povolen volný obchod. Ze Sovětského svazu dovážely do Turecka dětské hračky, optické a fotografické přístroje, hodinky a zlato. Z Turecka zase potraviny, oblečení, zvlášť kožené bundy. Toto v uvozovkách okno z Turecka do Batumi se brzy stalo možností rychlého obohacení, když se obchod s lidmi a drogami připojil k tradiční turistické a obchodní výměně. Vznikly také nevěstince, které kontrolovali Turci. Jak to bylo s politikou? Na jaře 1991 byl podniknut první pokus o turecký politický zásah do záležitostí Adžárie. Důvodem bylo jmenování Aslana Abašidzeho na post předsedy nejvyšší rady Adžárie. Komunisté a muslimské duchovenstvo zorganizovali nepokoje v Batumi. Nebylo totiž žádné tajemství, že za muslimským duchovenstvem stojí turecké tajné služby. Postupná invaze tureckého biznisu do Adžárie byla přirozená. Turečtí podnikatelé poskytovali svým obchodním partnerům v tomto regionu velké úvěry. Turci se tak aktivně zúčastnili vytvoření místní podnikatelské elity, která pak rozšířila svůj vliv na celou Gruzii. Turci nezapomněli ani na v uvozovkách duši. Desítky mladých lidí získali vzdělání v tureckých náboženských školách. V horské Adžárii posílil islám, stalo se to v mnohém díky tureckým náboženským kádrům. Do roku 2004 v Adžárii však mnoho Turků nebylo. Vláda to záměrně omezovala, takže turecký biznis neměl podmínky pro rozvoj. Podtitulek: Revoluční start-up. Průlomu došlo po růžové revoluci a vyhnání Adžárie z Adžárie Aslana Abazgiga. Turecký biznis jako první pochopil, jaké nové možnosti existují v Gruzii a především v Adžárii. Experti říkají, že za vlády Sakašviliho získal gruzínské občanství obrovský počet Turků. Prvním velkým tureckým projektem byla výstavba hotelu sítě Sheraton v roce 2006. Batumské herny také byly pro turecké společnosti výhodnou investicí. V roce 2007 postavila turecká společnost TAV v Gruzii dvě letiště, v Tbilisi a v Batumi. Turecký stavební biznis si velmi brzy podmanil batumský trh nemovitostí. Absence přísných pravidel a možnost bodové zástavby umožnily přeměnit některé městské čtvrtě v kamennou džungli. Turci v podstatě neinvestovali do průmyslové výroby. Můžeme připomenout pouze asi 25 konfekčních továren v různých adžarských okresech. Jediným velkým odvětvím v Adžárii, do kterého investovali Turci v poslední době, byla energetika, a sice výstavba vodních elektráren. Podle údajů adžarského ministerstva ekonomiky činily turecké investice v roce 2016 135,6 milionů dolarů. V posledních čtyřech letech obsadilo Turecko druhé místo ve výši investic v Adžárii. O první místo se podělili Norsko a Indie, což souvisí s výstavbou vodní elektrárny v okresu Šuačevo a Čulo. Výstavba má být ukončena v roce 2019. Podtitulek: Problémy a varování. Před několika lety v Gruzii vyvolalo velký rozruch prohlášení prezidenta Erdogana, který uvedl spolu s městy Soluň, Aleppo a Mosul, jež Osmani mají vždy ve svých srdcích, také Batumi. Turecký velvyslanec v Tbilisi byl nucen vysvětlit, že Gruzínci nesvéprávně pochopili slova tureckého prezidenta. Turecko je jediným sousedem Gruzie, který nemá vůči ní územní nároky, řekl velvyslanec Levent Gimrukçu. Batumi je Gruzie a Rize Turecko, tak to bude vždy. Jenže bylo to jako ve staré anekdotě, lžíce se našli, ale nepříjemný pocit zůstal. Otázka tureckého nebezpečí je vůbec dost populární v jistých kruzích gruzínské veřejnosti. Toto téma využívá parlamentní strana Aliance patriotů, aby získala více voličů. Nacionalisté z gruzínského marše a celá řada menších politických stran a hnutí. Je pozoru hodné, že právě Aliance patriotů má v Adžárii větší podporu než v ostatní Gruzii. Někdo může říci, že politici a experti zveličují rozsah turecké expanze v Adžárii, jenže zveličení neznamená, že to neexistuje. Turecko má všechno pro rychlé posílení svého vlivu v tomto regionu, od ekonomických agentů do agentů vlivu. Fakt, že Turecko neprojevuje z řady příčin politickou aktivnost v tomto regionu, nemá velký význam. Turecko je prostě zatím neaktivní z politického hlediska. No a tento článek v podstatě potvrzuje to, co o Gruzii a dění tam, jak víte, tak se tam uskutečnila řada protestů, spustilo se to na té akci pravoslavné církve. A lidé se na to samozřejmě ptali v otázkách a odpovědích a Valerij Pjakin o tom hovořil poměrně dost dlouho. Já řeknu jenom to úplně nejdůležitější. Nejedná se o převrat, protože tam tak jak tak vládne proamerická figura, ale jedná se o boj mezi americkými státními elitami a globalisty a ještě spíš o předávání řízení ze strany USA, řízení Gruzie do Evropy. A co momentálně hrozí Gruzíncům, je občanská válka, kde se budou vraždit mezi sebou. Tam potom Valerij Pjakin vysvětloval to, že Gruzínců je jenom 3,5 milionu, takže nejsou státem, nikdy nebyli od roku 1490 a vysvětloval i to, jak je vlastně Rusko zachránilo 7 let, prosili Gruzínci v Petrohradě u cara, aby je vzal pod svá křídla, což tedy nakonec učinil. No a teď samozřejmě všechny problémy, které tam vznikají, tak hážou jak tedy globalisté, americké státní elity, evropské elity na Rusko, ale o Rusku to absolutně není. Bude záležet na Gruzíncích, jak budou reagovat a podle toho bude záležet na tom, jaká bude míra krvavosti všech těchto procesů, ale zatím to vůbec nevypadá dobře. Možná si vzpomenete, že pan prezident Vladimír Putin zakázal lety do Gruzie a z druhé strany zase vyzval občany Ruské federace, kteří se pohybují v Gruzii, tak aby se vrátili zpátky do Ruska. Je to kvůli jejich bezpečnosti a samozřejmě také kvůli tomu, aby se nezavdávala příčina k tomu, aby za všechny problémy, které tam jsou a bohužel ještě budou, tak aby toho nebylo možné obviňovat Rusko. To je jenom opravdu velice, velice stručně. On o tom hovořil hodně dlouho a bylo to nesmírně zajímavé. Počkáme si na překlad paní Irenky, až se vrátí z dovolené. Teď se podíváme ještě zpátky na zvědavce ve zkratce a vezmeme to od těch nejstarších zpráv. A je toho docela dost a ani jedna z těch zpráv není optimistická. 22. června. Titulek toho miničlánečku jsou tři tečky a Trikolóra mlčí. Znásilněná dívka. Nedělala nic zakázaného ani nebezpečného, přesto byla napadena cizincem, který v naší zemi nemá co dělat. Ministr vnitra to připustil a také přiznal, že on jako nejvyšší autorita přes bezpečnost u nás s tím neumí nic dělat. Dokonce řekl, že je to daň za jakýsi pofidérní hospodářský profit. A na to nikdo nic. Premiér mlčí, politici mlčí, novináři mlčí s jedinou výjimkou a to bylo SPD, které naopak na to upozornilo, dodávám já. Nedá se to vysvětlit jinak, než že naše děti prostě položíme jako oběti na oltář eurohujerismu. Znásilní nebo zabijí ti dítě? Musíš mlčet, protože fabriky musí vydělávat. Jejich majitelé potřebují dobré vztahy s Německem, tak držte všichni huby. Domácí dělníci z toho nic nemají, ale zahraniční majitelé potřebují své zisky. Mlčení demokratického bloku a jejich schvalování stíhání občanů za kritiku nelidského eurohujerského přístupu nepřekvapí. Překvapí ale mlčení Trikolóry, která s tak velkým humbukem ohlásila, že bude chránit normální svět. Bezpečí pro naše děti snad takovým normálním světem není, ptá se pan Stvora, takto majitel zvědavce. A uvádí i zdroj svého článku a tím je novaburžoazie.com. Nevím, jestli se od té doby Trikolóra vyjádřila, ale nevšimla jsem si. Mám takový pocit, že nikoli. Potom tady máme samozřejmě kauzu Walderode, ale té jsme se věnovali hodně a ještě budeme, nevím jestli dnes, spíš zítra, ale teď další zpráva z 24. června. V Německu se rodí fašismus. Vláda chce omezit ústavní práva, takzvané v uvozovkách extrémní pravici, tedy všem, kteří mají odlišný názor na migraci. V sobotu několik dní po vraždě pro migračního zastupitele Liebkeho, ze které je podezřelý sympatizant neonacistů, prohlásila Merklová. S násilnými neonacisty je třeba bojovat od samého počátku bez jakéhokoliv tabu. Na tom se shodly všechny úrovně státního řízení a federální vláda to bere velmi, velmi vážně. To není jen hrozný čin, ale je to i velká výzva, abychom znovu prozkoumali všechny úrovně, kde existují tendence k extrémní pravici nebo propojení s extrémní pravicí. Pronesla tato dáma. Mimochodem už měla na veřejnosti další třas. Ministr zahraničí Maas upozornil na Twitteru, že Německo má problém s terorismem. V naší zemi máme více než 12 000 násilných pravicových extrémistů. Z nich 450 bylo schopno se skrývat i přes zatykače a my se musíme více bránit, ani o milimetr více pro nepřátele svobody, napsal. Kráčí tak ve stopách ministra vnitra Seehofera, který v uvozovkách tváří v tvář tomuto velmi nebezpečnému vývoji oznámil, že by se vláda měla zabývat možným omezením ústavních práv krajní pravici. Tato vražda mě motivuje k tomu, abych učinil vše, co je v mých silách, abych posílil bezpečnost, řekl Seehofer. Mezi zamýšlená opatření patří omezení práva na projev na internetu, včetně stíhání osob podněcujících k nenávisti. Takže nejen u nás, ale i všude jinde, například v Německu. Seehofer ale plánuje jít dále a zkoumat možnost zbavit některé lidi jejich základních práv. Jsme ministerstvo, které má na starosti ústavní záležitosti a budeme se těmito možnostmi vážně zabývat, řekl. CDU manažer Peter Teuber prohlásil, že v uvozovkách nepřátelé ústavy by měli být připraveni o některá základní práva, jakým je právo na svobodu názoru a právo svobodně se shromažďovat. Tak, přátelé, a je to tady v Deutschlandu, takže za jak pak dlouho asi u nás? No, to bude záležet zřejmě i na tom, jak dopadnou současné tvrdé útoky na Českou republiku a na zbytky naší státu. Nebo tedy státní suverenity. Ještě jednou z Německa. V Dortmundu začal protestantský Kirchentag, ale nejdříve přečtu nadpis toho článku. Němečtí protestanti za aplauzu politiků a věřících vyloučili členy AfD z náboženské akce Kirchentag. V Dortmundu začal protestantský Kirchentag 2019 s více než 2500 pestrobarevnými akcemi, včetně teologických výšin, jakými jsou v uvozovkách namalované vagíny, nebo klimatická spravedlnost a kompenzace CO2, případně prohlídka nové mešity Jeny Kami. Kromě toho navštívilo Kirchentag mnoho politiků všech barev. Černí a zelení premiéři, komunisté, ministr zahraničí Heiko, Frank-Walter Steinmeier a Angela Merklová. Nechyběl ani profesor Heribert Prantl, šéfredaktor novin Alpen Pravda a levicový novinář Hans Leyendecker, který byl prezidentem 37. Kirchentagu. A byl to právě Hans spolu s islamofilem doktorem Heinrichem Bedfordem Strohmem, regionálním biskupem a předsedou Rady evangelické církve v Německu EKD, v závorce nenávistným a nepřátelským vůči Bibli, kteří zcela v rozporu s poselstvím Ježíše Krista, ale za potlesku politiků a médií nařídili, že členové AfD budou z Kirchentagu zcela vyloučeni. A pan Stvora k tomu pod čarou píše, tak se nedivme demonstracím, na které zve sudetomilec Čižinský, ani zprávě o projevech extrémismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018, kde se o SPD píše, že nejvíce šíří nenávist, ani ze Hoferově návrhu, aby se příští sraz Landsmannschaftu konal v České republice. Nedivme se ostrakizování pronárodních stran a prolomení Benešových dekretů. Mráz vane z Německa, které stále více podléhá fašismu Merklové a spol. Jinak zdrojem k té informaci o Kirchentagu byl server translate.google.com. Jízda nekončí, přátelé. OSN varuje. Státy jsou povinny respektovat práva islámských bojovníků, jejich manželek a dětí. Evropská unie. Je jasné, že osoby podezřelé ze spáchání trestných činů bez ohledu na zemi jejich původu musí být souzeny, řekla vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová a dodala, že státy mají povinnost respektovat práva bývalých bojovníků Islámského státu, jejich manželek a jejich dětí a chránit tak společnost před rizikem radikalizace a násilí v budoucnosti. Tedy vážení přátelé, já nevím, co jsme za společnost, co jsme za lidi, jak může něco tak obludného, tak očividně na hlavu postaveného a demagogického projít a v podstatě bez povšimnutí, nemyslím ani u nás, ale tam, kde to bylo řečeno, protože to je ze švýcarského serveru 24hoires.ch. Jak to, že se tomu nikdo nebouří? Ti lidé asi, všichni lidé zřejmě spoléhají na to, že oni tou příští obětí násilníků nebudou. Pokračuji ještě v tomto článku, je to neuvěřitelné tedy. Bacheletová odsoudila v uvozovkách nelidské zacházení a popravy bez spravedlivého procesu, které jen přilijí olej do ohně. Státy mají odpovědnost vůči svým státním příslušníkům, prohlásila. Doposud bylo identifikováno 29 000 dětí bojovníků IS mladších 12 let a víme, k čemu tyto děti jsou obvykle od malinka vychovávány, že? Hlavním hlediskem musí být jejich rehabilitace, přátelé, kdybyste to nevěděli. Takže rehabilitace bojovníků Islámského státu a jejich rodin. Nechat je bez státní příslušnosti není řešením, varovala vysoká komisařka OSN pro lidská práva a odsoudila postoj některých zemí. Zacházet takto s dětmi, které již nevýslovně trpěly, je neuvěřitelně kruté, dodala. A ještě tady k tomu uvádí pan zvědavec pod čarou. Organizace Islámské spolupráce je největším hlasovacím blokem v OSN. Další zpráva. Kanada masivně navýší příjem imigrantů. Rozjíždí OSN globální kompakt pro migraci. Kanadský ministr imigrace, somálský imigrant Ahmed Hussein, prohlásil, že by rád viděl, aby Kanada nabírala více imigrantů než dosud a věří, že většina z nich bude moci přijít do Kanady přes ekonomické imigrační programy. Rasmussen a liberální vláda přijali otevřené imigrační politiky a své záměry neskrývají. Snaží se, aby se co nejvíce imigrantů dostalo do Kanady bez ohledu na národní bezpečnost a bez ohledu na budoucí ekonomický blahobyt všech Kanaďanů. To je dlouhodobý cíl Husena, který v loňském roce prohlásil, že chce, aby se Kanada stala tahounem v OSN globálním kompaktu pro migraci. Další článek. Organizace islámské spolupráce vyzvala OSN, aby vyhlásila islámofobii za formu rasismu. Také tento článek, jako všechny ostatní, je z 24. června, tedy z pondělka. Organizace islámské spolupráce OIC v březnu vyzvala generálního tajemníka OSN, aby svolal zvláštní zasedání valného shromáždění OSN, vyhlásil islámofobii za formu rasismu a pověřil zvláštního zpravodaje monitorováním a bojem proti této hrozbě v západních zemích. Pohotovostní zasedání výkonného výboru OIC, které se sešlo v Istanbulu, rovněž silně odsoudilo v uvozovkách strašné a opovrženíhodné islamofobní teroristické útoky na dvě mešity v Christchurchu, nebo tedy v Christchurchi, na Novém Zélandu. Setkání bylo zakončeno jednomyslným rozhodnutím, že OIC musí hrát aktivní roli v boji proti démonizaci a očerňování islámu a muslimů a přijmout v tom to ohledu komplexní strategii. Závěrečné komuniké vydané na závěr konference ocenilo vládu Nového Zélandu za jednoznačné odsouzení teroristických útoků. Vyzvalo všechny členské státy, aby respektovali svobodu náboženského vyznání všech muslimů a nepopírali jim právo vykonávat svá občanská a kulturní práva. A OIC, čili Organizace islámské spolupráce, sdružuje 57 islámských států. Zdrojem informace je www.jihadwatch.org. 25. června. Sea-Watch 3 se nevzdává a obrací se na Evropský soud pro lidská práva. Itálie. Již cirka 11 dnů kotví před italskými vodami loď Sea-Watch 3 s nákladem migrantů. Používá ji německá neziskovka, která pluje pod holandskou vlajkou. Loď odmítá vylodit migranty, které naložila v libyjských vodách, jinde než v Itálii. Italská vláda ale nedávno schválila takzvaný bezpečnostní dekret, který kromě jiného stanoví velmi vysoké pokuty lodím přepravujícím do Itálie nelegální migranty. Pokud by Sea-Watch 3 vplula do italských vod, byla by loď zabavena a kapitán by musel zaplatit 50 tisíc eur pokuty. A ještě turínský arcibiskup prohlásil, že je připraven přijmout migranty ze Sea-Watch 3. Matteo Salvini na to ostře odpověděl. Drahý biskupe, myslím, že můžete alokovat peníze diecéze pro pomoc 43 Italům v nesnázích. Pro ty, kdo nerespektují zákon, jsou naše přístavy uzavřeny. Nevím tedy proč 43 Italům, ale to je jedno, důležitá je podstata. Sorošova nadace se chce angažovat ve východním Německu, aby čelila posílení AfD. Open Society amerického miliardáře George Soroše zvažuje, že by se angažovala ve východním Německu a čelila posílení AfD. Hledáme způsoby, jak ve východním Německu podpořit aktéry, kteří sdílejí naše hodnoty, uvedl ředitel agentury Selmin Kaliskan ve čtvrtek v Berlíně. Další zpráva je ze včerejška. Maďarská vláda ostře odmítla migrační návrhy Evropské komise. Evropská komise neustále protlačuje nucené usídlování migrantů v členských státech EU, řekl státní tajemník kanceláře předsedy vlády v reakci na nový balíček evropských návrhů. Cílem balíčku, který oznámil komisař Dimitris Avramopoulos, je vytvoření společného rámce pro znovu usídlování, zajištění řádných a bezpečných cest do Evropy pro osoby, které potřebují mezinárodní ochranu. Evropská komise rovněž navrhla dokončit změny evropského azylového systému, aby v uvozovkách směřoval k plně účinné, spravedlivé a humánní azylové politice. Státní tajemník Csaba Demeter uvedl, že je zřejmé, že cílem těchto plánů je umožnit snadnější vstup do Evropy, místo aby se navýšila ostraha hranic. Podle tohoto balíčku by Brusel zavazoval všechny členské státy k přijímání migrantů, řekl Demeter. Uvedl také, že Brusel by pro každou zemi určoval počty migrantů a nazval to nepřijatelným. Balíček neřeší migrační krizi, ale vytváří ještě více problémů, uvedl úředník a dodal, že návrhy jsou pozváním pro další miliony migrantů. A pan Stvora pod čarou se ptá, a co na to Babiš s Petříčkem? Co pak můžeme mít společnou azylovou politiku se státy, které schválily OSN globální kompakt pro migraci a jsou pro ně všichni migranti legální? A já k tomu ještě dodám otázku, a jak to, že u nás o tomto nebyla nikde ani zmínka a domnívám se, že ani na Alternativě, nebo alespoň já jsem ji nezaznamenala. Dále je zde zpráva, že pašeráci lidí vykládají migranty do člunu přímo u Lampedusy. To znamená, že z těch člunů si zavolají pomoc. Británie masivně navýší příjem uprchlíků od příštího roku a v následujících letech chce Británie masivně navýšit počty přijatých migrantů. Tak to je také pěkné. No a poslední zpráva je ta, kterou jste jistě nepropásli, a sice, že vláda ustála hlasování o nedůvěře. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já se na vás budu těšit opět zítra, kde máme v 17 hodin DVTR a KSB, pořad Znalosti znamenají moc, a potom bude Letem světem internetem delší dvouhodinové, takže tam se budu určitě věnovat aktuální situaci nejen ve světě, ale i u nás. Teď vám už děkuji za pozornost a předávám vysílání do studia Beta, kde nás dnes čeká host nad jiné vážený, a sice pan Benjamín Kuras. Užijte si to, mějte se moc hezky a hezký večer.
Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý a nesmyslný. Vnímám říční proud, já dokud v trávě chci se zout, já dokud vím, co je výlet do vrchu, já dokud znám krásu dívčí rozpaků, rád žiju, já dokud smím se v lásce splést. Já dokud toužím skálu slést. Já dokud v hlavě nosím z dnů šál. Já dokud toužím znát, co dál. Já dokud vím, že zas soumrak znachový. Já dokud vím, že jsem stále bláhový, rád žiju. Já i když občas mívám pál. Já chtěl bych žít už na pořád.